kun radio sagale americati radio sagale america sambata abdil bata galgala sala ma walakka jalkabe ga sasaditi saganta afan romo satellite nail satin tamsasu amma jalkaba dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin sin hafeera. Dilbata Waxabajjijaa bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. Godinaa Wallagga Lixaa aanaa Gullisootti namoonni shan raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamu maatiif jiraattonni aanichaa dubbataa jiru. Qabeenyaan barbadaa'ullee dubbatu namoonni kun. Bulchiisi aanaa Gullisoos gocha kana balaaleffachuudhaan qaama olaanaatti beeksisuusaa VOA'tti himee jira. Gama biraatiin immoo waajjirra adda bilisummaa Oromoo dhiyeenya magaalaa Gimbiitti baname cabsamuuf saamamuunsaa dubbatamee jira. Naakor Malkaatu naqamtirraa gabaase.
Wallagga Lixaa aanaa Gullisootti hidhattootni mootummaa namoota nagaa shan ajjeesuu isaanii fi muraasas madeessuu maatii miidhamtootaaf naannicha turre kan jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Torban darbee muddee 19 bara 2011 guyyaa jumaataati. Ajjeechaan kun aanaa Gullisoo ganda kurfeessaa jedhamutti akka raawwatame namni maqaan isaanii akka hin heeramne gaafatan kan dubbatan. Namoonni kunneenis kan ajjeefaman sababa maleetii jedhu. Namootni ajjeefaman hojii guyyaatiin kan of jiraachisanii fi maatii isaanii gargaaruuf kan dhamaan ta'udha. Namni maqaan isaanii akka hin heeramne gaafatan kan dubbatan. Namni muraasnis madaa'u dubbatanii qabeenyi namoota naannoo sana jiraatanis barbadaa'u himanii jiru. Ganda kan biraa naannichatti argamuttis akkasuma qabeenyi meeshaa dhukaafameen barbadaa'u dubbatanii jiru. Obboleessi isaanii meeshaa kan mootummaarraa dhukaafameen akka lubbuunsaa darbe kan dubbatan namni maqaa isaanii heeruun barbaanne kan biraan obboleessi isaanii ganama nagaatiin manaa bahe galgala reeffisaa deebi'uudha kan dubbatan. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa bulchiinsaa aanichaa obbo Hiikaa Baqqalee gama isaaniitiin humnootni mootummaa hidhatan lubbuu namoota nagaa galaafachuun isaanii kan hedduu isaan gaddisiise ta'uu dubbatanii gochichis sirrii miti jedhanii jiru. Lubbuun namoota nagaa darbuu fi qabeenya isaaniis manca'uu ilaalchise qaama gararraatti beeksisuurra kan darbe waan godhan akka hin qabnes dubbatanii jiru. Maatii miidhamtootaaf garuu gara fuulduraatti waan yaadan nutti himaniiru.
Tokko waan ta'uu hin qabneedha. Rakkoo tumame yoo ta'e qaama rakkoo uumame kana wajjin walitti bu'amanii uummati nagaan doonii qabeenya uummata nagaa miidhamuun isaa sirri akka hin taanetti eeggatanis kan ilaalaa jirru. Kanaafis immoo mootummaan dhimma kanaa ilaalee hojii kennuu qabaa, furmaata kennuu qabaa karaa akka waajjiraatti dhiyeessotaan wajjin mari'atame namoota miidhaman kana dhiyeessi karaa ittiin godhamuu qabu akka keessaatti wanti mari'atamu itti adeemaa jiru jira. Dhimma kun akka itti yaadamutti ilaalamaa jira.
Gama biraatiin magaalaa Gimbiitti waajjirri adda bilisummaa Oromoo ABO torban darbe keessa baname akka cabee fi ragaawwan hojii fudhatamuu isaanii ogeessi beeksisaa kan waajjirichaa obbo Tumsaa dubbatanii jiru.
Waajjira humna ajjatanii meeshaalee
tiketaran ya korban itu mencari tiketaran untuk masa samani. Apa jadi rumun tu maaf gabusan ini ya korban itu bukan. Tapi kerja orang itu ni kerja bayi itu pun itu bayi nama asal itu. Apa juga kita sendiri walaupun anda sahaja tanpa ada ni orang ni nak terasa semua ni kita mana jiru dokumen tiketaran untuk masa samani jiru.
Hujatan ekumsa kewajiban sanis hidamusa vivetti manajero. Imma kenafi ajecha gulisoti humno tamu tu mai atani drawat amijat amilalse. Burcinsa gurnafi command posti nandi chatti argamu gafat chudaf red devin yallus sabol gaytin argachun dandeni. Aku marganin kan kavani devin tha. Gabas radio sa gale Amerikaf na kormalka na kamtira.
Kadang-kadang jiran as Washington DC rasa nail saatin sambat af dilbata kadabru radio segala Amerika segan tafan romoti tamsa sa wangkanya turban dabre kanake sa kan nemfilan di esutifuvna. Jilla baok amach umsa bogala sa dilbon hogganamu sambat af dabre kanagara biyat debe finfineti simatamijra. Simanna kanarrat angoni parti demokrata oromo yokan ODPF kamun nawasad daddar gamani jiru. Gabratin walisan bekaman biya Norway jiratu Umar Suleiman akkalakob setiopia timudde digdamitor babarakumla mafkula toko ka finfinneti simatamu taun bekame jira. Saaydam totu finfinnera gabaz.
Jidli abao hayu dure abidja galasa dilbondo fam sambata darbe biyat deb era bufatat iyara edila adunya boleti hoggantota. Parti Demokrata Oromo fi namoota biroonis mannaan taasifamee jira. Jilli kunis waamichaadhaan aappilee siyaasaa biyya alaa jiraniif taasifame bu'uura taasifachuudhaan waggaa dheeraadhaan booda kan inni gara biyyaatti deebi'uu danda'eme. Hayyuu dureen Abaaw Galaasaa Dilboos biyya isaaniitti deebi'uun baay'ee akka isaan gammachiise dubbachuun jijjiiramni amma argame kun wareegamni qaalii waan itti kaffalamee fi akkamitti qabsaa'aa itti fufsiisuun akka danda'amu irratti waliigaltee taasisneerra osoo gara biyyaatti hin deebi'ini jila mootummaa waliinis jedhan.
Wareegatti kaffalamee dhufe ni beenna hundi keenya waggaa afur guutuu. Na yeroo dhufummoo dhufe yeroo jedhamummoo mallattoolee nama jajjabeessan argineerra mul'ateera jechuudhaaf. Kanaaf isa akkamitti qabsaa'uu barbaadnaa akkam gochuu barbaadnaa kan jedhu hundee waliigaltee jila mootummaa wajjin goone irratti hundeeffamne wanti waliigalli jira kunis maalii nu gidduutti waan lolli jedhamu dhaabbateera. Kun waan November 30 irratti waliigalledha.
Dhaabni keessan waraana qabaayee waraana yoo qabaate waraanni keessan garam goruuf qophaa'ee jennees Obbo Galaasaa Dilboo gaafanneerra.
Waraana jechuun waraana ijaarame. Hoggana waltaa qabaatee immoo ajaja fudhatee waa godhuudhaa jechaadha. Hin qabnu nuti sana. Kan ammoo amma propagaandaadhaaf himaan jiru. Jila mootummaa wajjin wal arginee haasofne ittimnee jirraa jechaadha. Miseensonni keenya waraana turanii uummata isaaniitti deebi'aniiru jechaadha.
Paartiin Dimokiraataa Oromoos jila kana simatee jira. Simannaa kanarrattis waliin hojjechuuf tarsiimoo fi kaayyoon isaanii yookaan dantaa fi faayidaa uummata Oromoo eegsisuu giddu galeessa taasifate waliin hojjechuuf nuun qophiidhaa jedhan Dr. Alamusimee itti gaafatama waajjira Paartii Dimokiraataa Uummata Oromoo.
Adda bilisummaa Oromoo bugalaasaadhaan hoogganamus tarsiimoo isaanii ilaallee kaayyoo isaanii ilaallee waltaana taanan nuyi giddu galeessi keenya fedhiif faayidaa Oromoo kabachiisuu waan ta'eef waan Oromoon amma argate kana babal'isnee. Biyya kana keessatti Oromoon mirgisaa bifa waaraa qabuun akka kabajamu gochuu waan ta'eef waliin hojjechuudhaaf gama keenyaan qophii guddaa qabna. Kanaafis hin hojjenna jechuudha.
Jila hayyuu duree Galaasaa Dilbootiin dirfamu keessa abbaan qubee Obbo Ibsaa Guutamaas warreen gara biyyaatti deebi'an keessaa isaan tokko turan. Isaanis qubeen an facaasee deeme yeroo ammaan kana firii godhatee bu'aasaa argu kootti gammachuu addaatu natti dhaga'amaa jedhan.
Ni gammachuu addaati. Achuma taa'ee dhalooti qubee biyya isaa irraa hamaa ittisuudhaaf ga'uunsaa anaafis jaallawwan kootiifis beekota yommus qubeen sun akka hojiirra oolu godhan baay'eetu jira biyya kana keessas alas kan ba'an baay'eedha. Isaanii fi wanti caala gammachiisu waan jiru natti hin fakkaatu kan ijaaru.
Yeroo ammaan kana waldhabdee Abaa'oo fi paartii Dimokiraataa Oromoo gidduutti uumame irratti walitti araarsuudhaaf Oromoon maal sinirraa eeguu qabaa jennees Obbo Ibsaa gaafanneerra.
Oduu dhageenya malees sirriitti maal ta'aa jira hin beeknu. Maaltu maal ta'aa jira kan jedhu sana yoo barru wanti nu jennu adda ta'uu danda'atamu mataa keessaa qabnu irra. Walii galatti kana jettu Oromo gidduutti lolli jiraachuun irra jiru. Maaliif gama sana obboleessi tokko jira, gama kana obboleessi tokko jira. Wanti nama saayee wallaal. Yeroo asii dunkaanni gaddaaf dhaabbatu achiis hin dhaabbataa jechuudha. Kun Oromoo irra ga'uun maddi saasaa'idha. Kun Oromoo irra ga'uun qaaniidha. Maaliif ga'ee akkamitti ga'ee isa jedhummoo hin beeknu. Kanaaf jajimantii dabarsuu yookiin evaaluweetii gochuu hin danda'u.
Jilli Abaawoo kun namoota simannaadhaaf dhufan waliinis marii taasisee jira. Marii kanarrattis jijjiirama jiru jajjabeessaa waldhabdee uumameef faladhaa tokkummaa Oromoo irratti akka hojjetan kan isaan jala butanii dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun qabsaa'aa weellisaaf dhaadheessaan tokkummaa Oromoo artist Umar Suleemaan muddee 27 bara 2011 akka lakkoofsa Habashaatti Finfinnee akka seenu koreen simannaasaa ibseera. Simannaa weellisaa Umar Suleemaan irrattis qophiileen garaagaraa konsertii dabalatee galma barkumeetti guyyaa inni dhufu ni gaggeeffama jedhameeti kan eegamu. Gabaasa Raadiyoo Ameerikaatiif qindaa'eef Sahaayee Daamtoo Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenyaa kun kan saatalaayitiin sanbataaf dilbata dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee galaanaa gaaromsaa kanan isa rafeera. Galaanaa gaaromsaa walleessaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa qophiitti aanutti ceena. Jimaata torban dabree godinaa Gujii Lixaa aanaalee lama keessatti namoonni raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeesaman 20 akka caalan dubbatu jiraattonni yookaan immoo warri lafaa. Iddoowwan namoonni itti dhuman jedhame keessaa tokko dugda daawwaati. Haleellaa humnoota mootummaa kanaan namoota ajjeesamanii ala 18 caala madaa'uuf kabiroo hedduun manaaf qeessaanii gallakkisanii godaanullee VOF ibsanii jiru jiraattonni kun. Lakkoofsi namoota ajjeesamanii ka gabaasaan nu dhaqqabe 12 qofa ka jedhan immoo bulchaa aanaa Gujii Lixaa Obbo Barraa Bunooti. Galmo daawwittuu kibxata dabre kana gabaase.
Godina Gujii Lixaa aanolee lama keessatti erga raayyaan ittisa biyyaa jiraattota bakka gabaa turan irratti dhukaasee namni 20 ol du'e kan 18 ol ta'an ammoo madaa'anii namni baqate bakkee jiraa jedhu jiraattonni aanolee lameeni. Aanolee lameen ajjechaan keessatti raawwate tokko aanaa dugdaa daawaa magaalaa dugdaa daawaa yoo ta'u inni kaan ammoo aanaa galaanaa magaalaa Ejersaati. Warri yoo ajjechaan kun raawwatu bakka sana turan VOF akka himanitti gocha kana kan raawwatan miseensota raayyaa ittisa biyyaa bakka sana turanidha. Dargaggoon Gusee Oddeessaa jiraata magaalaa Ejersaati. Jimaata darbe loltoonni mootummaa abbaa isaa Obbo Oddeessaa Boruu fi harmee isaa Adda Shubboo Oddeessaa irraa akka ajjeesan dubbata.
Akkasumatti ta'anii bakka mataatti wayii gurgurachuu jiranuun dhufaneetuma rasaasa gabbananii bakka toluma leessan. Achitti bakka maatii dhufaneetuma tola rasaasa itti raasanii bakka isaa lamaanuu addee tokko fixan.
Nuguse waan jedhu warri haadhaa fi abbaas ajjeese kun mana keessaallee qabeenya fudhatanii deemaniiru jedha. Amma manatti deebitee jirtamoo akkamii jedhee gaaffeen ture.
Hin deebine maal argachuu hin dandeenyu addeetti boonu dhannee muka jalatti bahu jirra amma kunu. Sodaanneeti kan namni tokko uummatinuu naannoo sanii irratti hin jiraatu bakka dhuttee akka tasaa nullee fixuu dandeetti jennee achittuu bahu sodaanne bakka. Raasaa keessatti bahu jirra iddootti boonu dhanne.
Aanaan Gujii Lixaa waraanni biyyaatti nama ajjeese jiraattonni jedhan kaan aanaa dugda Adaawaa magaalaa dugda Adaawaati. Jiraatan magaalattii Obsaa jedhamu kaamma yaalarra hospitaala Bulee Waraa jiru miseensota raayyaa ittisa biyyaan rasaasaan akka rukutame naaf hime.
Ani yeroo sani maatii waliin mana keessa jira ture dhukaasii ka'eennaan maatii mana keessaa rarra'an maatii martii wiigaa daggalanii jiranuuni balballi yeroo akkana cufaa ture. Balballi kun banaa ture jennaan balbala cufiisaaf yommuu kan ka'u namni wayii baqachaa dhufeennaan nama san mana seensisu. Yeroo mana san karaa barootti jiru mana nama san seensisu warri bakka dhukaasa gara balbalaa qabanii barriirraa bakka nuti mana keessa jirra mana keessa nu rukutan bakka ala dhaabbatanii gara manaa dhukaasanii balbala dura dhaabbatanii akkasiin bakka miidhaarra nu harkisan.
Ibsaan amma hospitaala Bulee Waraatti hiriyoota saaka waliin ture warra miidhaan irra dhaqqabe waliin yaalamaati jira. Jiraattota aanolee lameeni miseensonni raayyaa ittisa biyyaa maalirraa kan ka'e dhukaasuu danda'an jedhee gaaffeen ture. Jiraatan aanaa dugda Adaawaa tokko akkas jechuun deebisan.
Wanni walitti bu'ame wanni tokkollee na rifate wanni tokkollee na hin jiraatiin seenanituma magaalaa keessa seenanituma dhukaasuma irratti jalqabu malee wanni tokko achirratti hin jiru yeroo duraatiif immoo wanti adda addaa walitti bu'isaa jiraatuuti malee ammaaf immoo gaafa silaa balaa kana geggeessan kana wanni tokkollee na hin jiraatiin. Dhufaniituma uummatuma bitatee gurguratu irratti rasaasa roobsuu jalqaban. Kanaadha balaan lafa teenyee irratti muudatee dhaqqabeeru jecha.
Jiraattonni waa'ee warra dhukaasa kanaan ajjeefaman yoo dubbatan dugda Adaawaa qofaatti namoota 13 ejersatti ammoo nama 8 oltu ajjeefame jechuun lakkoofsa namoota du'anii 20 olii jechuun gaa'u. Warra ajjeefaman kana keessa daa'imman akkasumas jaarroon ilillee keessa jiru. Adda Xummee Turee haati ijoollee 12 namoota dugda Adaawaatti ajjeefaman keessaa isaan tokko. Araarsoon ilmi isaanii inni sadaffaan haala jecha armeessaa kana akkas jedhee dubbata.
Toluma ajjeefamtee waan tokko hin balleessaan qabaatiin tolumaa maatii fiitiif. Gabayaa baatee maatii fiitiin midhaan gurgurattee midhaan bitattee maatii fiitiin agaltu nagee toluma jeesanii waan tokko irratti hin wal-dhabi dhibiin hin jiru ka'umsi dhibiin hin jiru nagayumaan dhufanii nama nagayaan dhufanii jeesanii.
Araarsoon harmeen isaa Adda Xummeen rasaasaan harkaa fi miila irra rukutamuu isaaniis dubbata.
Harka rukutanii harka keessaan baatee xiyyiitiin xiyyiitii massaaraa guddaa kaanii luka muluu caccasite harka jalqabaa irree waraantee irree keessaan gaddeebite. Luka moggaa tokko muluu biti godhee xiyyiitii gugurdoo kan xiyyiitii haqinii uummataatii muti xiyyiitii gugurdoo kan namni beekuu muti.
Akka Araarsoon jedhetti lubbuun harmeessaa yeroosuma darbee yeroosuma awwaalamanii jiran. Obbo Guyyee Baasaayee Boruu bulchaa naannoo dugda Adaawaa waa'ee ka'umsa ajjeechaa kana gaafatamanii turan.
Ka'umsa bu'uura isaa wanni qulqulleessan hin jiru yeroo sana magaalaa keessa paatirooliin dhufaa turanii. Isaan yeroo dhufan sanii magaala keessatti nutti qaami dhibiin nutti dhukaasu jedhu isaani nuti immoo wanna kana maal akka ta'e hin beennu sana booda tarkaaffii uummata irratti fudhatani. Eega rakkoo uumameen booda irratti uummata uumaa qulqulluu magaaluma keessa gurguratu kakaraarra daandii gubbaa jiraatu barataani kamiidhame jira ijoollee umurii isaanii. 12 kan du'an jiranii jaartii waggaa 62 aduuta jirti. Walii gala nami 13 lubbuu isaanii battalumatti darbe.
Obbo Guyyeen warri kun ergaa ajjechaa kana sabarratti raawwateen booda mareen gaggeessitoota raayyaa ittisa biyyaa achi buufatee jiruun waliin gaggeeffame akkasumas ammoo ibsa maaliif akka tarkaanfiin kun fudhatameefis nuuf hin kennamne jechuun dabalanii dubbatan. Obbo Abarraa Bunnoo bulchaa godina Gujii Lixaati. Isaanis aanolee godina Gujii lamaan keessatti dhugumaan ajjechaan akka ture himanii jiran. Waa'ee lakkoofsa namoota du'anii garuu obbo Abarraan haga yoonaa odeeffannoo namoota 12 qofaatu du'e jedhutu na dhaqqabee jechuun dubbatan. Bulchiinsi keessan ergaa ajjechaan kun raawwatee tarkaanfii maalii fudhatee jedhee gaaffeera.
Amma akka godinaatitti tiimii poolisii ijaarre haal ka'uutti waan kanaa kan jedhu mana bitachuun jirra. Akkuma kana jaarolee biyyaas ijaarree jaarolee biyyaa deemtee haala kanas akka hubattu tasgabbii akka isaan uumamu haala kanaan sochoosatti jira jechuudha.
Obbo Barraa ka'umsi raayyaa ittisa biyyaa namoota irratti dhukaasuu maal akka ture gaafatamanii qaamni kaan raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaasa banuudha jechuun deebii kennan. Qaama dhukaasa jettan kana adda baafatanii tu'uu gaaffii jedhu kaasee fi deebittaanu kana kennan.
Humni gatee socho'uun jira garuu humna akka ta'e hin beekamu. Humni garuu baasee achiin ka'a baadiyyaa keessa illee gatee socho'uun jira. mafamun shi rata to bakku mun dumatti adaga kasi kana wonti godisa bakka bakka kan ga jan jira wor bitra sabsabdoti jirjiran amma dufe kuna ka bodasti de bu kongo bakka bakka adaga na kasi ka ummam kan to sanu sinjira
bulchana na dudadawa akasumas bulchan gulna gujiyo dubatan namonna jecha kana nani qeeda bakatan akamanat de bianif jarole fi polisoni na no tumsa gucha ka jiran ibsani jiran waye jecha kana ibsa kan wakennif wogantu tawajira bulchin safi na genya oromia akasumas immo durabuto ta odp argachuda fi allus nuf milkao indendenye gaba sarade sogale america galmu david nairobi
kun satellite nail satin sambata abdul bata saati lama walakka da ga saati sadit kadabru radio sagale america saganta fan romoti gara kopitanu tichena naqamta gimbi forro guduru walaggat namonnu humnamotum matin kaqabama jirantau matif jiratoni dubata jiru sababani da kana abaawo soortu ka jedhu akka ta'es dubbatu namoonni kun command postin naannawa sanaammoo nuti kaniine abbaa torbee qofaa jedha naakoor malkaatu kamisa dabre kana naqamtairraa gabaase
magaalota akka naqamtee gimbii fi godinoorroo guduroo laggaatti namootni to'annoo command postii jala oolaa jiraachuu maatiif jiraattotni dubbatanii jiru magaalaa naqamteetti namootni lakkoobsi isaanii adda hin bahiin to'annoo jala ooluudhaan bakka yeroo kan command postii fi buufataalee poolisii magaalichaa garaa garaa keessa akka jiran kan nutti himan nama maqaan isaanii akka caqafamu hin barbaanne
iddoo isaa geetaachuu lammii nama jedhamu namoonni kun bakkuma tokkotti to'annaa mootummaa jala oolanii jiru amma masaraa mootummaa magaalaa naqamtee keessa akka jiran konkolaataa sirriitti kan makalaakaa lama warroota makalaakaa kuffiyyaa diimaa mataarraa qabaniini dhufanii battalumatti to'atamanii deemaniiru erga gaafa sanaati namni argee dubbisuu hin dandeenye kanaafuu haala jarri keessa jiran illee amma hin beekamu waan ta'eef qaama dhimmisaa ilaallatu utuu bira ga'ee to'atee jechuu barbaanneetu
namni kan biraan godina horoo guduroo laggaa aanaa jimmaa gannatti obboleessa isaaf namootni biroo raayyaa ittisa biyyaa naannichatti socho'an to'atamanii gara naqamteetti geeffamu himee jira dargaggoon teedii jedhamu kun akka nutti himetti namootni kunneen yeroo to'ataman hojii idilee isaanii irra turan jedha bakka amma to'atamanii jiranitti qaamni to'ateen haala qabiinsa isaaniif xiyyeeffannoo kennuu qabaas jedhee jira
oomisha isaa sassaabbachaa jiru naannoo oomisha isaatti qabaniidha kan makalaakaa kan isaan uffatan
sababni isaa maali
sababni isaa lafaa ba'uun jirtu iddoo jiru ni beektu sintu soorata qopheessaa fi soorata nyaachisaa jirtu maal jedhani qotee bulaa dabar maal beekanitti masiyaa sababa beekuun ka'u bara qullaa buluun nyaata malee buluun xinnoo rakkisaa dhaga lubbuun keessa jirutti yeroo shakkamaa qabuun immoo seeruma jiru ta'e
magaalaa gimbiitti abbaa gadaa girmaa jedhaman kaleessa ganama to'annoo jala oolu ilmi isaanii VOA itti himee jira ijoolleen mana barumsaa akka dhaqan gochuu diddanii qeerroo gurmeessituu himatootni jedhaman ammoo kan irratti dhiyaatan ta'us dubbatee jira kanneen to'ataman keessaa guyyaa lama booda wabii malee gallakkifamuu isaanii kan dubbatan haalatti turan akkasitti ibsanii jiru. Hogganaan koomaand poostii kan naannoo Gimbii leetinaal koloneel Alluu Bilbilaan waa'ee namoota hidhaman jedhamanii akka hin beekne nutti himanii jiru. Odeeffannoowwan wal qabatan biroo nuuf kennuudhaafis fedha hin godhanne. Hogganaan koomaand poostii kan naannoo Naqamtee Birgaadir Jeneraal Asaffaan gama isaaniitiin namootni hidhaman maaliif akka hidhaman ni beekuu jedhan. Odeeffannoo dabalataa kennurraa of qusatanii jiru.
Kan qabame abbaa torbee malee eenyuyyuu miti meeshaa waliin kan qabame malee kan biraa hin jiru kuni hojii keenya osoo hin taane kan qaamni gararraa hojjetudha.
Gama biraan ibsa command postiin baaseen rakkoo nageenyaa naannolee Oromiyaa fi Benishaangul Gumuzitti uumamaa jiru furmaata siyaasaa kennuu fi wal dhibdeewwan gama heerri biyyattii eeyyamuun hiikuudhaaf tattaafachaa jira jedhee jira. Akka ibsichaatti yoo ta'e humnootni jijjiirama biyyattiitti dhufaa jiru hin deeggarre godinoota baha, dhiha, horroo guduroo fi qeellan wallaggaa akkasumas iloo abbaaburiif buunnoo beddelletti sochii nagaa danquun mirgoota namummaaf dimookiraasii akka ukkaanfaman gochaa jiru jechuun ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiyeenya kana yuunivarsiitii Finfinnee kutaa barnoota fayyaa xiqur anbassaa keessaa ka barataa ture Sanyii Qajeelaa toora barnoota fayyaatiin qabxii solaanaa galmeessisuudhaan pirezidaantii Itiyoophiyaa aadde Saahilewarq Zawudee harkaa badhaasa madaala warqee fudhatee jira. Jaalanneen kibxata dabre kana Dr. Sanyiitti bilbiluudhaan dubbistee jirti. Waa'ee qabxii barnoota isaa sadarkaa lammaffaa ka gara yuunivarsiitii Finfinneetti isa fideennaa dubbatu akkana jedha.
Yeroo sana qabxiin galmees gaadha malee gaa'ee guddaan jedhamu 1564 ture. Akka baran keenyatti qabxii guddaa jedhamu kun ta'anii qabxii nagaa ture.
Akeeki kee ijoollummaa maal barachuu ture?
Ijoollee isaatii namni dooktoreedha. Dooktorii jechuun nafu namni taayileetiidha. Taayileetii jechuun nafu ogummaa isaa barree miti. Garuu kutaa sagal gaafan ga'u naannoo saaraa galoonni qabu guddinni qonnaa. Namoonni yeroo dhukkubsatanii dhufanii ilaaluu irraa kan ka'e yaalii isaanii kennamu ilaaluu irraa kan ka'e ogummaa fayyaa kana barbaadu yaala keessumaa kutaa sagalii kaasee jechuudha.
Egaa gara xiqur anbassaatti ramadamtee doktora ta'uudhaaf barumsa gaafa dhuftu attamii yaaddoofne?
Yaaddoon wanta baay'ee jira. Tokkoffaa kan sittime qabxiin koo gaadha malee guddaan jedhamu. Ijoollee qabxii guguddaa qabanii jiru kan nuyi gara mana barumsaa tokkottisne. Darbee immoo sooshaaliin chaalenjiin jira. Sababni isaa biyya sirri hin jirree biyya dhufnee hin deemnedha kan nuyi dhufetti barachuudhaaf. Yoo dhufee jechuudha karaa baay'eedhaan sodaa guddaa tureera.
Gaafa dhattee jalqabdu attam ture jechuun kutaa biyyaatu jirtu isa baratte sana caalaadha.
Yeroo meedikaal iskuulii dhuftu gaarummaan isaanii tokko namoonni orienteeshinii sii kennan jiru. Barattoonni siniyaroota ta'anii barsiisonni akkuma kana. Garuu haayilaayitiin fedhe kennan iyyuu jalqabarratti nama harkaa babbaqatiin nafu anis akkuma kana keessan dabarse. Keessumaati erga ji'a ji'a dabarsine booda pirikiliinikaal waan kan jedhamu gaafa jalqabdu xiqqoo ishee hin cimata. Keessumaati jalqabne baay'ee cimaa ture. Pirikiliinikaal jechuun dhukkubsattoota adduun waliin argin jira. Teoreetikaalii waa'een fayyaa namaa maal fakkaata? Dhukkubni namaa maal fakkaata? Qorichi maayinii, maayikroorgaanizimoonni jiran maal maal? Akkamitti nama hubuu danda'u? Akkamitti fayyisuu dandeenyu? Dhukkubsataa teekisooziin godhanii kan ilaalamudha. Yeroo sana waggaa jalqabaa lamadha jechuudha.
Afaan Ingiliffaa sirrakkifne?
Afaan Ingiliffaa andarstaandii gochuun hin cimu. Rakkinni isaa garuu dubbachuu ture. Medisiniin yeroo baay'ee kan hin hundaa'u haasa'uu irrattidha. Isarratti chaalenjii guddaa ture. Keessumaas ijoollee Finfinnee spookan Ingiliffaa irratti gaarii turan.
Kutaa biyyaatti namni dhalattee dhuftee xiqur anbassaatti waa'ee doktorummaa barte qabxii guddaadhaan eebbifamuu keetuuti oduu guddaa ta'eera biyya sanarratti meeqa fidde?
Qabxii waggaa jaha kumuleetiif iskoori jedhamu jechuudha. Sadii xiqqaa sagal shan.
Kanaaf afur ta'uuf waama xinnoo tafee jechuu? Waan ati argataa turte sun aafaa baafaadha moo attam?
Eefi barumsa lama eemaayinasii kan nuti jira. Warri kaan yaa'u eedha. Warri kiliinikaalii keessumaa hundumtu eedha.
Isheetti eemaayinasii sana lamaantu akka afur hin goone si godhe jechuu? Yeroo qayyabattu yeroo barattu iddoo akkasii ga'uun qaba jette keessi kee xiiqii qaba?
Medisiniin egaa xiqqoo ishee rakkisa. Sababni isaa yeroo tokko tokko si fuuldura namoota turan maatii keessatti qabaatte xiqqoo ishee si laafa jireenya. Jalqabumaa kaasee gaafan ni galu ofii koo raafina jedhu taanaan ofii koo yaaliidha mee iddoo tokko iddoo ga'u barbaadu mangaa jedheen ga'u taanaan namni na gargaara iddoo isaan na ga'u akkan jirra beekan ture.
Egaa amma doktorii taateetta ramaddii argatteetta?
Amma kana booddee xiqqoo ramastaanaan hojjeta. Waggaa tokko booddee egaa sooshaalaayizeeshinii. Reezidensi pirogiraamiin jalqaba jedhee yaadaa jira. Waaqni jedhee gara baqattameetti sarjariitti hin deemaa jira.
Radioon Sagale America Sagantana Afaan Oromoo gargala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga saasaditti saatalaayitii Naayil Saati irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.